Ve 14 hodin a 34 minuty je mezinárodní právo věda. Uslyšíme od odbornice na mezinárodní právo Veroniky Bílkové. Začíná vědecké interview.
Studio Leonardo.
Příštích 20 minut tématem mezinárodní právo prakticky i vědecky, aneb jak bádá právník, k čemu slouží takzvaná Benátská komise, jakou váhu mají posudky, co se stane s posudkem, který Benátská komise vytvořila například na žádost polské vlády. No, zastavíme se také u možných reakcí mezinárodního práva na aktuální hrozby, jako je terorismus. U mikrofonu Českého rozhlasu Plus vítám odbornici na mezinárodní právo, docentku Veroniku Bílkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Doplním, že působíte v Ústavu mezinárodních vztahů a jste lektorka katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Začněme tedy prozaicky, paní docentko, je mezinárodní právo a právo jako takové věda?
Tak já bych především chtěla ještě jednou poděkovat za pozvání a popřát hezké předvelikonoční odpoledne jak vám, tak posluchačům. A k vaší otázce, samozřejmě odpověď záleží na tom, jak si definujete vědu. Často je věda omezována na vědy přírodní, je chápána jako zkoumání přírodního světa a z tohohle pohledu samozřejmě právo, ani právo mezinárodní nebo právní věda a vědou není. Chápeme-li vědu obecně jako nějakou lidskou cílevědomou činnost, jejíž snahou je poznat lépe svět kolem nás i svět, který si vytváříme, pak se domnívám, že není důvod právní vědu nebo jakoukoliv jinou sociální vědu z toho okruhu vylučovat. S tím, že možná je dobré na úvod zdůraznit, že právní věda, a to se pochopitelně týká i zkoumání mezinárodního práva, má jedno specifikum. Ona se nezaměřuje na svět kolem nás, tak jak to činí většina přírodních věd nebo jak to činí většina věd sociálních. Právní věda zkoumá právo. A právo je normativní systém, tedy řešíme nikoli, co je, ale co by tím má. Když použiju nějaký konkrétní příklad, nás právníky, a teď nechci, aby to znělo cynicky, ale předmětem našeho výzkumu není to, zda se lidé vzájemně zabíjejí. Předmětem našeho výzkumu je, zda je správné, aby se zabíjeli, a pokud ne, zda se má vytvořit norma, která zabíjení zakáže, jak ta norma bude znít, jak bude zabíjení definováno, jaké sankce na toho člověka budou uvaleny.
Když už jste to takto uvedla srozumitelně, mění se nějak pojetí mezinárodního práva nebo zavádí, ovlivňuje nějak váš výzkum a tyto úvahy to, co se v současnosti děje, například teroristické hrozby, ovlivňuje to vztahy mezi státy a mělo by to změnit právní, mezinárodní právní systém?
Právo pochopitelně není odtržené od společnosti a to platí i pro právo mezinárodní, které reaguje a někdy se snaží i předcházet tomu, co se na mezinárodní scéně děje. Vy jste teď asi mířil na to, čeho jsme bohužel byli svědky na počátku tohoto týdne, to znamená teroristické útoky v Bruselu, v Belgii. To je pochopitelně velice aktuální téma i z pohledu mezinárodního práva. Možná posluchače překvapí, že mezinárodní právo ani nepotřebuje hledat nové nástroje, jak na takové výzvy reagovat z toho důvodu, že terorismus, byť se to na první pohled tak nemusí zdát, je vlastně něco, co je s náma už relativně dlouho. Když vezmeme jenom moderní evropskou historii, tak my jsme vlastně prošli třemi takovými velkými vlnami terorismu. Někdy počínaje koncem 18. století. Ta první vlna, což je paradoxně jediná a naštěstí jediná, která se týkala bezprostředně českých zemí, byla vlna na přelomu 19. a 20. století, kdy typickým teroristou byl osamělý bojovník, který se snažil zabít nějakého vůdčího představitele. A můžeme si vzpomenout třeba na atentát na císařovnu Sisi, zabití Františka Ferdinanda, anebo konkrétně z naší historie zabití prvního ministra financí Aloise Rašína anarchistou. To je vlastně jediný podařený teroristický útok, který skončil smrtí, který se kdy stal na našem území a doufujeme, že to tak zůstane. To je tedy ta první vlna. Druhá vlna, která se naštěstí Československa tehdejšího nedotkla, je vlna, která se odehrála v období studené války a postihla západní Evropu. A tehdy ta čísla byla ve srovnání s dneškem velmi vysoká. V 70. a 80. letech průměrně ročně zahynulo 200 až 400 lidí v západní Evropě, převážně civilistů v rámci teroristických útoků. A ty teroristické útoky byly realizovány způsobem, který je dost podobný tomu dnešnímu, to znamená za pomoci bomb, za pomoci útoků třeba na městskou hromadnou dopravu a podobně. Byť tedy se změnil charakter těch útočníků, v té době to byli převážně lidé, kteří bojovali za oddělení určitého území, jako byli třeba představitelé irské republikánské armády.
Nebo Španělsko například.
Přesně tak, nebo ETA. A dneska jsme vlastně v jakési třetí vlně, kdy se nemění ani tak modus operandi. Ti lidé stále používají převážně výbušniny, útočí v prostředí, kde je hodně lidí, tak aby to samozřejmě oslovilo, zaujalo. Liší se charakter těch útočníků, dnes jsou to velice často sebevražení útočníci, kteří útočí nikoli s tou separatistickou, ale s náboženskou motivací. A co se liší ještě víc a co vlastně těm teroristům nahrává, je přítomnost nových médií, sociálních sítí. Když se nějaký teroristický útok odehrál v těch 70. letech, trvalo hodiny nebo dny, než se o tom veřejnost dozvěděla. Dneska ta informace doputuje k veřejnosti v řádu minut, rozebírá se to na sociálních sítích a tím je vlastně naplněn cíl, který teroristé sledují. To znamená to, aby jejich čin byl znám, aby jejich čin vyvolával strach.
Možná, že i specificky například u nás v regionu střední Evropy to může působit ještě více, protože my jsme během studené války, během železné opony byli odděleni od těch informací ze západních médií.
Já se domnívám, že události tohoto typu asi nenechají chladným nikoho, takže nevím, do jaké míry ta reakce je odlišná.
Každopádně je zajímavé to, co uvádíte, a doufejme, že to tak zůstane samozřejmě, protože teď mluvíme pouze o číslech, nikoli o lidských životech a příbězích a o lidské individualitě, že tedy ta vlna terorismu v západní Evropě v 70. letech si vyžádala mnohem víc obětí než ta současná teroristická hrozba.
Ano, byť samozřejmě, jak jste správně říkal, za každou tou obětí je konkrétní lidský život, konkrétní lidský příběh, takže ta čísla sama o sobě rozhodně nejsou rozhodující.
Paní docentko, ono se totiž, my jsme o tom dnes ve vysílání mluvili také několikrát, mimochodem dnes se scházejí evropští ministři vnitra, kteří budou debatovat především o sdílení informací z pravodajských služeb a začíná se to zkrátka vyvíjet od spoda, od občanů tlak na to, aby Evropa reagovala i politicky, aby státy reagovaly na teroristickou hrozbu. V rámci mezinárodního práva se neustále mluví například o tom, že třeba z Belgie odcházejí stovky, přes 400 lidí, možná ještě víc, odcházejí do takzvaného islámského státu, což je nějaký kvazi útvar. To není stát, nemůžeme ho v rámci mezinárodního práva nějak pojmenovat, není pochopitelně uznaný. A odcházejí tam se naučit, jak bojovat proti civilistům a proti vládám v Evropě. Vracejí se zpět. Teď je to je mezinárodně právní problém, když ti lidé se vrací s belgickým pasem, následně čerpají ochrany lidských práv a belgická policie a tajné služby jsou kritizovány za to, že ačkoliv znali identitu těch lidí, nezasáhli nebo nemohli zasáhnout. Je to právní otázka, mezinárodně právní, a mělo by se s tím něco dělat?
Je to právní otázka, ne čistě mezinárodně právní, tam je samozřejmě ta dimenze jak vnitrostátně právní, tak mezinárodně právní, do toho ještě přistupuje dimenze práva evropského, což znamená práva Evropské unie. Já bych tady podotkla, že s tím, jak jsem procházela ten vývoj, tak je vidět, že ten jev není nový a to se taky odvíjí to, že my řadu nástrojů nemusíme nově vytvářet, protože už jsme si je vytvořili v minulosti. Například v tom období studené války byla přijata poměrně dlouhá série mezinárodních smluv, které už se na tyhle ty konkrétní fenomény zaměřují. Státy je převedly do svého právního řádu, takže to není tak, že bychom museli začínat od nuly. Máme tady už vytvořené určité mechanismy a jenom otázkou toho, do jaké míry jsou státy ochotny a schopny je využívat. Byť samozřejmě některé ty fenomény, jako jste zmínil, ty bojovníky, ty takzvané foreign fighters, to je relativně nový fenomén. Tam se teď vlastně teprve zavádí určitá právní úprava, která by měla dovolit je trestně postihnout, jak v okamžiku, kdy se vracejí z těch zemí, tyhle nástroje už máme, tak v okamžiku, kdy do těch zemí odcházejí a vlastně Česká republika v nejbližší budoucnu bude taky některá tato opatření převádět do svého vnitrostátního právního řádu.
Je to z hlediska práva složité někoho zbavit občanství?
Tam nemusí jít nutně o zbavení občanství, no taky zbavení občanství, zvláště jednali se o člověka, který nemá občanství jiného státu, samo o sobě mnoho neřeší, protože je-li to jen váš občan a vy ho zbavíte občanství, tak ho vlastně nemáte kam poslat, takže on na vašem území zůstane stejně, pouze nemá občanství žádného státu a tím ten problém řešen není. Takže zbavení občanství je jedna možnost, v určitých situacích, jednali se o občany více států, se nabízí, ale není to samo o sobě nástroj, který by mohl tu situaci vyřešit.
Ministři vnitra Evropské Evropské unie se dnes radí o tom, jak lépe sdílet zpravodajské informace. Řeší toto nějak mezinárodní právo a rozdělme si to na jedné straně, jsou tedy mezinárodní smlouvy, mezistátní smlouvy, je to evropské právo o tom, že by silové bezpečnostní složky měly spolupracovat. A na druhé straně je tu neustálá, byť v rámci partnerství, jistá nedůvěra v této oblasti, že zkrátka některé informace tajné služby různých zemí, členských zemí sdílet nechtějí. Tak jak toto vyřešit a jak... Myslím si, že asi právo bude pokulhávat v tuto chvíli proti té nechuti sdílet ty informace.
Jak jste to sami popsal, nevím, jestli tím, kdo pokulhává, je zde právo spíše vázne někdy, v některých případech, ta praktická realizace. Ale tohle, domnívám se, už je spíše otázka pro někoho, kdo se speciálně zaměřuje na zpravodajské služby.
V současnosti je tedy to, jak je mezinárodní právní systém nastavený, tak by de facto nemělo docházet k tomu, že by si státy mezi sebou tyto partnerské státy strategické informace měly nějakým způsobem zatajovat. Já se ptám na to, víte, jestli se podaří například uvést v život to, co už má právně platit. Je nakolik by to bylo možné, nebo zdali bude potřeba přijmout nějakou novou definici, nový právní předpis, aby prošel parlamenty.
Tak je logické, že státy se dopředu nikdy nezaváží k tomu, že budou s jiným státem, byť by to byl i stát velice blízký, budou sdílet všechny informace, které mají k dispozici. Každý stát si v téhleté oblasti ponechá určitý prostor k uvážení, aby mohl zohlednit konkrétní kontext. Takže ta právní úprava nikdy nebude nastavená tak, aby nutila státy sdílet všechny informace, vždy tam bude ten prostor a pak samozřejmě záleží na konkrétní praktické aplikaci, jak velký ten prostor bude.
Paní docentko, v roce 2010 vyšla odborná monografie Mezinárodní humanitární právo. Vy jste spoluautorkou této publikace. Jak se vaše práce odráží v konkrétní praxi, třeba při pravidlech poskytování přímé humanitární pomoci? To je také velice aktuální téma.
Ano, byť já tady musím začít terminologickým upřesněním. On ten termín mezinárodní humanitární právo může být lehce zavádějící, protože budí dojem, že se právě jedná třeba o poskytování humanitární pomoci, což je částečně pravda, ale není to hlavní úkol mezinárodního humanitárního práva. Mezinárodní humanitární právo je jiný název pro válečné právo nebo právo ozbrojených konfliktů. Je to vlastně část mezinárodního práva, která se uplatňuje v době, kdy někde zuří válka, ať už je mezistátní nebo vnitrostátní konflikt, a říká stranám v konfliktu, jak se mají chovat třeba k civilistům, k válečným zajacům, jaké zbraně mají používat a podobně. Já se na mezinárodní humanitární právo zaměřuji už velice dlouho. Je to vlastně téma, kterému jsem věnovala několik svých prací, včetně disertační práce, a věnovala jsem se mu i prakticky. Působila jsem, než jsem nastoupila na právnickou fakultu, na ministerstvu obrany, a s ministerstvem obrany a taky s generálním štábem armády České republiky mám velice dobrou spolupráci do dneška. Ti lidé, kteří se tam zabývají právě agendou MHP, jsou z mého pohledu velkými specialisty a nám se daří propojovat teorii, tedy to, co děláme spíše my na fakultě, s praxí, což je to, co dělají oni. Oni přicházejí a předkládají našim studentům poznatky, které získají z praxe, a já se zase snažím vnášet do jejich práce ten, řekněme, teoretičtější rozměr. Jako praktický příklad můžu zmínit, na začátku tohoto týdne jsem se právě spolu s kolegy z Ministerstva obrany a z generálního štábu zúčastnila školení, takového krátkého výcviku pro příslušníky vojenské policie ČR, kteří vyjíždějí do misí třeba do Afghánistánu, a řešili jsme tam jak praktické, tak teoretické otázky, které vyvstávají například v kontextu zadržování. Když zadrží nějakého bojovníka Talibánu, jak s ním mohou zacházet, komu ho mohou nebo naopak nemohou předat, a další praktické aspekty.
To tedy řeší mezinárodní humanitární právo, které na neštěstí v mnoha případech, a rozhodně to není vina tedy právníků, advokátů nebo třeba vás, tak ale v mnoha případech není schopno zabránit tragédiím, genocidám. Shodou okolností dnes by si měl v Hágu vyslechnout Radovan Karadžić rozsudek, ten nechal, když stál v čele bosenských Srbů před 20 lety, nechal zabít tisíce lidí. Karadžić by si dnes měl vyslechnout rozsudek za genocidu a zločiny proti lidskosti z let, které měl spáchat v letech 92 až 1995 během bosenské války. Žalobci žádají doživotí. Je toto dopad také mezinárodního práva humanitárního?
Určitě, to je praktický příklad případu, kdy mezinárodní humanitární právo je aplikováno a je dotaženo tam, kam by dotaženo být mělo. To znamená, že lidé, kteří se dopustí nebo nařídí porušení jeho pravidel, tak skutečně nesou následky, v tomto případě tedy následky v podobě trestního postihu a uvalení odpovídající sankce. Já bych se jenom ještě na okamžik vrátila k tomu, co jste říkal na začátku tohoto vstupu, že mezinárodní humanitární právo není vždy dodržováno. To máte pravdu a je to velice častá výhrada, která se objevuje. Na druhou stranu to platí pro právo jakéhokoliv typu, včetně našeho práva vnitrostátního. Je to dáno právě tím, jak jsem už říkala, že právo je normativní systém. Je to vlastně určitý ideál, který jsme si vytvořili, určitá pravidla, která bychom rádi, aby platila, ale pochopitelně nikdy neplatí ve 100% případů. Já jsem tady zmiňovala třeba ten zákaz vraždy. I u něho víme, že i když se k němu všichni hlásíme, máme ho za správný, tak ne vždy se ho daří tedy vynucovat, jsou lidé, kteří ho budou porušovat a stejně tak je to na té mezinárodní rovině.
Říká Veronika Bílková z katedry mezinárodního práva Univerzity Karlovy. Vy jste zároveň, paní docentko, členkou Benátské komise. Orgán Rady Evropy. Rada Evropy vznikla v roce 1949, sdružuje 47 zemí, včetně těch, které nejsou členy Evropské unie nebo neleží na evropském kontinentu. Benátská komise, o ní se v posledních dnech hodně mluvilo právě kvůli posouzení kauzy ústavního soudu v Polsku. Vy jste se na tom posouzení taktéž podílela, nemýlím-li se. Jak probíhá takové posouzení, řekl bych i zároveň politicky velice třaskavé materie u našich severních sousedů?
Jak už jste správně říkal, Benátská komise je tedy expertní orgán Rady Evropy. Je to orgán, který tvoří experti, nikoli politici. Primárně jsou tam lidé z akademické obce a představitelé nejvyšších soudů. Třeba v případě České republiky členem nebo členkou za Českou republiku jsem tedy já z akademické obce. Mojí zástupkyní je soudkyně ústavního soudu doktorka Kateřina Šimáčková. A konkrétně, jak vypadá příprava stanoviska, na začátku je určitý podnět. Ten podnět dá buď členský stát, anebo to může být i orgán Rady Evropy. V případě Polska, to bylo přímo Polsko, respektive jeho ministerstvo zahraničních věcí, které se obrátí na Benátskou komisi s žádostí, aby posoudila nějaký konkrétní právní akt nebo nějaká fakta, jež se odehrála v tom daném státě. Tak to bylo i tady. Následně Benátská komise, která má dokonce ještě víc členů než Rada Evropy. Vy jste zmiňovala, Rada Evropy má 47, Benátská komise má dokonce 60, protože je tam pár neevropských zemí, jako je třeba Jižní Korea nebo Peru nebo Spojené státy americké. Tak z těch 60 se vybere skupina 2 až 6 zpravodajů. Mezi nimi jsem tedy v případě Polska byla i já. Tito zpravodajové potom připraví návrh stanoviska. Ten návrh je postoupen danému státu, v našem případě Polsku, aby se mohl k návrhu vyjádřit, aby mohl eventuálně komentovat, co v něm je, opravit nějaké faktické nebo právní chyby. A potom tedy ten návrh jde do pléna Benátské komise, kde je přijat a opět tedy putuje ke státu.
My tu spolu mluvíme o právu a o vědě. Nepřísluší nám komentovat vnitropolitické dění, například v Polsku. Tady je ale zajímavé, že posudek ohledně ústavního soudu si vyžádala sama polská vláda. Následně z toho posouzení Benátské komise Rady Evropy neměla velkou radost. Předseda strany Právo a spravedlnost Jaroslav Kaczyński řekl, že Polsko zkrátka nevyjde vstříc těm závěrům, nebude je respektovat. Jak je to s tím respektem? Když tedy Benátská komise rozhodne, je to rozhodnutí závazné pro ten konkrétní stát?
To rozhodnutí samo o sobě závazné není. Benátská komise nemá možnost produkovat právně závazná rozhodnutí, není to soud, ale to rozhodnutí se opírá, nebo to stanovisko se opírá o určité právní závazky, které Polsko nebo jiný stát na sebe vzalo dobrovolně, jimiž je vázáno, takže i když ten příslušný stát nemusí nutně dodržovat to stanovisko Benátské komise, tak musí dodržovat ty závazky, které jsou v onem stanovisku analyzovány.
Asi bychom měli možná upřesnit ještě, že Rada Evropy tady není součástí evropských institucí, často se plete s Evropskou radou ministrů, tak to jenom na okraji samozřejmě. Co se týká mezinárodního práva, ať už toho humanitárního nebo vztahu mezi státy, je to tak, že spravedlnost je opravdu často slepá, tak jak je zobrazována například u zmíněného Radovana Karadžiče, který by si měl svůj rozsudek vyslechnout po 20 letech od toho, co byl u válečných zločinů?
Tak ta slepost může být samozřejmě chápána různě. Neznamená to, že je spravedlnost handicapovaná. Znamená to pouze, že se nedívá, kdo před ní stojí a snaží se měřit všem stejným metrem. A to, jak známe i z vnitrostátního práva, se někdy daří lépe, někdy se daří hůře, ale tedy naší aspirací je, aby se to dařilo v co největším počtu případů.
Paní docentko, kdy jste se rozhodla, že se budete věnovat právu v akademické sféře, že se budete věnovat výzkumu? Nelákala vás přímá advokacie, praxe?
U mě by ta otázka měla stát trochu jinak. Mě původně vlastně nelákalo ani právo. Já přestože jsem vystudovala právnickou fakultu, tak pro mě to v podobu studia byla moje druhá vedlejší škola. Mou hlavní školou byla filozofická fakulta, kde jsem vystudovala politologii a francouzskou jazykovědu. Vlastně původně jsem myslela, že se budu spíše orientovat tímto směrem. Ale potom na konci mých studií jsem objevila mezinárodní právo a musím říct, že přinejmenším z mé strany to byla láska na první pohled, která se potvrdila i na pohled druhý a už jsme tedy spolu ve šťastném svazku 15 let a tam potom tedy cesta výzkumu se vyloženě nabízela.
Říká Veronika Bílková, výzkumná pracovnice Ústavu mezinárodních vztahů a lektorka katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na závěr vědeckého rozhovoru. Díky za váš čas a přeji krásné Velikonoce, někdy příště naslyšenou.
Taky děkuji a krásné Velikonoce vám i posluchačům.